veselības ministrija ir gatava apkāpties, bet tik tālu, cik tālu mēs uzskatām, ka tomēr šīs reklāmas un arī šis ir viens no kompleksiem pasākumiem, kas tomēr samazina šo alkoholu patēriņu mūsu sabiedrībā, kas ir viena no būtiskākajām mūsu arī mirstības cēloņiem. Tātad mums nav iemesli iet citu ceļu, kā iet arī Lietuva un Igaunija un arī kaimiņu valsts Krievija, kas tomēr ir izvēlējusies. Mums sabiedrības veselības rādītāji ir sliktāk nekā šīm valstīm. Līdz ar to mums ir jādomā par to vēl nopietnāk. Mēs turpināsim sarunas. Es domāju, ka mēs pēc kāda laika atkal atgriezīsimies un, protams, skatīsimies, kur mēs varam arī sadarboties un kur mēs varam precizēt šos jautājumus. Arī sadarboties ar industriju, protams, kopā, bet zināms, regulējums tam ir nepieciešams.